Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Бишкекке келди. Орус расмилеринин Кыргызстанга байма-бай катташынын себеби эмнеде?
Кандай болгон күндө дагы Орусиянын Кыргызстанга кызыкчылыгы чоң. Албетте, мына ушул президент алмашуу мезгилине көз салышат.
Дүйнөгө кибер чабуулдун жаңы толкуну тарады. Украин компаниялары компьютердик вирустан катуу жабыркады.
Азырынча Украинанын киберполиция департаменти компьютер түйүндөрүнүн иши үзгүлтүккө учураганы боюнча 200 кайрылуу алды. Алардын ичинде жеке менчик жана мамлекеттик мекемелер да бар.
Теги кыргыз 20 жаштагы Жалгыз Садыр уулу Казакстандагы акындар айтышында байге алды. Ал да Кыргызстанда калган атасы тууралуу 18 жашында билген дал ушул жаш акын тууралуу да айтып беребиз.
Кыргызда туудум, казакта өстүм, казак болуп кужатым жок, бир келем элге мазак болуп өмүрдө мынау бар менен жогум беймалым, мен өзүм киммин.
Студияда Кубат Касымбеков, эң оол ушул саатырга топтолгон соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, кутман кечиңиздер менен. Текебаев менен Чотоновдун сотунда күбөлөр суралды. Бишкектин 1-май райондук сотунда жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш иши боюнча териштирүүдө орусиялык ишкер деп айтылган Алексей Модин, Нур Телеком ишканасынын юристи Руслан Оңолбеков, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Иштин башкы күбөлөрүнүн бири Модин Леонид Маевскийдин тапшырмасы менен Өмүрбек Текебаевга делген 300 000 долларды ортомчу Талат Маматкеримовго жеткиргенин айтты.
Только Маматкеримову 300 000.
Что?
Только Маматкеримову передавал я 300 000.
Вы утверждаете, только Маматкеримову передавали деньги, которые не считали?
Да, которые не считали.
Маматкеримов считал эти деньги?
При мне нет.
Да.
Модин акчанын андан ары эмне болгону тууралуу маалыматы жоктугун бышыктады. Экс-депутат Абдрахманов болсо, Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 миллион доллар тууралуу укпаганын белгилеп, жолугушуу качан болгонун так айта алган жок. Сот иши эртең дагы уланат. Кече айыпталуучулардын адвокаттары Леонид Маевский менен Алексей Модинди камакка алуу өтүнүчүн келтиришкен. Сот аны четке какты. Модин жана Маевскийдин Текебаев талант Маматкеримов аттуу жаран аркылуу 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде башкы прокуратура кылмыш иш козгоп 26 февралда депутат камакка алынган. Анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго да айып тагылган. Ушул тапта эки саясатчы тең коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды жарым жылга узартты. Биримдикке кирген 28 мамлекеттин лидерлери Брюссельдеги 2 күндүк жолугушуудан кийин санкцияларды кийинки жылдын 31 январына чейин узартууну макулдашты. Европалык лидерлер Украинанын чыгышындагы жаңжалды басуу үчүн 2015 жылы жетишилген Минск келишимин аткарууга Орусия жетиштүү аракет кылбай жатканын белгилешти. Буга чейинки киргизилген санкциялардын мөөнөтү 31 июлда аяктайт. Евро биримдик 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алып, Украинанын чыгышындагы куралдуу топторду колдогон үчүн экономикалык санкцияларды киргизген. Мындай чарага Кошмо Штаттар, Канада жана башка бир катар мамлекеттер дагы кошулган. Чүйдөгү Ак Түз фабрикасынын жумушчулары иш ташташты. Кемин районундагы Ак Түз айылында жайгашкан Георезерв жана Рео Ресурс ишканаларынын 200 чукул жумушчулары бүгүнтөн тартып мөөнөтсүз иш таштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Тоо Кенчилер профсоюзунун төрагасы Элдар Тажибаев билдирди.
Иш таштоонун негизги себептери бул биринчиси жумушчулардын эмгек акысы карызы уже 3-4 ай болду да. Анан спецоблуш белбей атат. Ушул компанияда эмгек келишимдер 3 айга кыска мөөнөткө бекитилет да. Бирок мыйзамдын негизинде ушу эмгек кодексинин 55 белине бар. Ушул белинде жазылган ушундай компанияларда эмгек келишимдер мөөнөтсүз болуш керек.
Бүгүн жумушчулар менен фабриканын өкүлдөрү жолугуп суроо талаптарды угушту. Ак Түздө жайгашкан орусиялык компаниялар алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу жаатында иш алып барат. Иран Америка Кошмо Штаттарына Сирияда кооптуу эскалацияга жол бербөөн эскертти. Иран Кошмо Штаттардын президент Басар Ашсад дагы химиялык чабуулга камынып жатат деп шектенип, Анын баасы өтө жогору болорун эскерткени Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачышы мүмкүн деп Вашингтонду айыптады. 27 июнда Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Twitter баракчасына Америка Кошмо Штаттарынын дагы бир жалган маалыматка таянып, Сириядагы кырдаалды кооптуу абалга такаганы деп жазды. Иран Орусия менен бирге Асадтын эң жакын өнөктөшү. Буга чейин Кремль дагы Вашингтондун эскертүүсүн негизсиз коркутуу деп баалаган. Депутаты комиссия Бишкектин четинде кулаган учак боюнча иликтөөнү жыйынтыктады. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча корутунду депутаттарга таратылып берилди. Маселе парламенттин жалпы жыйынына качан чыгары азырынча белгисиз. Кулаган учактагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия 19 январда түзүлгөн, 20 февралда болсо анын иши бир айга узартылган. 16 январда Түркиянын ACT Хава Йоллары компаниясына таандык Boeing 747-400 жүк ташыган учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Кырсыкта 35 жергиликтүү тургун, 4 учкуч ажал таап, бир топ турак жай кыйрап калган. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер болууга арыз бергендердин саны 9 жеткенин билдирет. Шайлоо комиссиясынын өкүлү Чынар Алыбаева, эл аралык Борбор Азия университетинин ректору Камила Шаршекеева менен экс акыйкатчы жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу дагы арыздарын тапшырганын Азаттык радиосуна билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиялардан бир жана өзүн өзү көрсөткөн жарандардан 8 арыз келип түшкөн. Президенттик шайлоо болсо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Кубат.
Ооба, Гүлайым, Рита Карасартовадан кийин Камила Шашакеева талапкерин койгон 2 айым болуп калды окшойт. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Аларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан таба ала турганыңызды айтып өтөлү. Эми синоптиктердин маалыматы. 29 июнда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар түшүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Ош, Баткен жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, Нарын облусунда болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин чогорулайт, Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градус жылы болмокчу. Алдыда айтылгандай, 28 июнда Кыргызстанга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин расмий сапар менен келип, президент Алмазбек Атамбаев жана парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушту. Келерки аптада Кыргызстанга федералдык жыйындын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун да келери күтүлүүдө. Саясий серепчилер президенттик шайлоо алдындагы Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын Кыргызстанга байма-бай катташын ар кандай жоромолдошууда. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин Кыргызстанга расмий сапары Жогорку кеңештин төрагасы Турсунбеков, президент Алмазбек Атамбаев менен Чакан жана Кеңири чөйрөдөгү жолугушуулар жана алар тууралуу расмий кыскача маалыматтар менен чектелди. Расмий жолугушууларда тараптар эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын кубаттоо, өркүндөтүү маанайында пикир алмашты. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Кыргызстандын Орусияга 240 миллион доллар карызын кечүү тууралуу Орусия президентинин чечимин кубаттай тургандыгын билдирди.
Бул чечимди баардык кесиптештер, алар ар кандай саясий күчтөрдөн турганына карабастан колдошот. Анткени ал стратегиялык өнөктөштүккө жана мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган.
Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жолугушуунан кийин журналисттерге билдиргенине караганда, Володин баштаган Орусия парламентарийлери менен миграция, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы маселелер талкууланды жана ал жемиштүү болду.
Биздин жолугушуу абдан жакшы маанайда өттү. Биз орус кесиптештерибиз менен маанилүү маселелерди талкууладык.
Орусия менен кызматташтык боюнча депутаттык топтун мүчөсү депутат Алмамбет Шыкмаматовдун айтканына караганда, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүдөгү парламенттердин ролу талкууланды.
Биз Россия менен ОДКВнын алкагында, ШОС'тун алкагында, СНГ'нин алкагында жана Евразес деген баягы площадкалардын аркалуу интеграциялык процесстердин алкагында тыгыз кызматташыбыз бар. Бизде жана парламенттик аралык комиссиялар бири бири менен мындай жабык эшик артында эмес, ачык айкын иштесе акылдашып, ошондо позитивдүү жылыштар болот дегендей пикирлер менен пикир алмаштык.
Жогорку кеңеште ушундай эле жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр келерки аптада Орусиянын федералдык жыйынынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун катышуусунда өтөөрү күтүлүүдө. Орусиялык жана жергиликтүү эксперттер арасында орусиялык бийлик кызмат адамдарынын минтип Бишкекке байма-бай катташын Кыргызстандагы президенттик шайлоого байлап жатышат. Маселен, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов өзүнүн Facebook баракчасына мамлекеттик дума төрагасынын расмий сапарынын программасын сейрек жагдай катары баалап, Москва Кыргызстандын 5-нчи президенти болом деген азыркы президент Атамбаевдин талапкери Жээнбековду сынайт. Орусия бир талапкерге токтоло элек дегендей пикирин жазды. Ал эми жергиликтүү серепчи Медет Түлегенов мындай деди:
В любом случае, понятно, что у России большие интересы в Кыргызстане и
Кандай болгон күндө дагы Орусиянын Кыргызстанга кызыкчылыгы чоң. Албетте, мына ушул президент алмашуу мезгилине көз салышат. Бирок, менимче Орусия өзүнүн позициясын Кыргызстанга так аныктап алган. Президенттикпи, парламенттик шайлоодо ким жеңбесин, Орусиянын таасири азайбайт. Андыктан шайлоо саясатына келишип, бир талапкерге басым кылбайт го.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга сапарынан кийинки маалымат жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбековду президент болууга татыктуу деп КСДПнын бул тандоосун колдогон. Ага чейин саясий айдыңда чыккан парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков дагы талапкер болушу ыктымал деген божомолдор басыла элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда жаңырган теманы маек менен улайлы. Думанын спикери Вячеслав Володиндин шаршембедеги ал эми Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун кийинки аптага берилген Бишкек сапары дагы эмне себептерге, кандай себептерге байланыштуу болушу мүмкүн жана кыргызстандык талапкерлер эмне үчүн Орусияга ыктоону арты көрүшөт? Кесиптешим Алют Токтокунов Орусиядагы чек аралык кызматташтык ассоциациясынын стратегиялык пландоо кызматынын жетекчиси, саясатталуучу Александр Собянинди дал ушул суроолор менен кепке тартты.
Цель на виду, ее не надо с микроскопом искать, продемонстрировать политическую поддержку высших политиков.
Максат көрүнүп эле турат. Аны микроскоп менен издөөнүн кереги жок. Жогорку жетекчилердин саясий колдоосун көрсөтүү жана мамлекеттик сапар Кыргызстан менен стратегиялык кызматташтык тууралуу декларацияга кол коюу учурундагы Орусия президенти Владимир Путиндин Алмазбек Атамбаевка көрсөткөн колдоосун улантуу. Албетте, калган жогорку жетекчилер да өз лидери менен бирге быйылкы президенттик шайлоонун алкагында Атамбаевка өтө керек маанилүү колдоону көрсөтүшөт. Башка жасалма себептерди издөөнүн кереги жок. Орусия дайыма иштеп жаткан режимди колдойт. Кыргызстан менен Тажикстан коопсуздук жагынан маанилүү орунда болгондуктан ушундай колдоо Орус президенти, премьер-министри, Дума менен Федерация кеңешинин жана башка аткаминерлер тарабынан колдоо көрсөтүлөт.
Главой Государственной Думы, главой Совета Федерации.
Ошол эле учурда мамлекеттен тышкары дагы кандайдыр бир таасир эткиси келген саясий күчтөр бардыгы айтылып жүрөт да, алардын таасири кандайдыр салмактуу болот деп ойлойсузбу?
В России есть много различных групп, которые поддерживают других.
Орусияда таптакыр башка талапкерлерди колдогон түрдүү топтор бар. Бул нормалдуу көрүнүш. Өлкө катар иштеп аткан президентке колдоо көрсөтүп атса, ал эми башкалар, маселен, отставкадагы аскер адамдары, таасирдүү саясатчылар, өнөктөштөрү бар кандайдыр каржы өндүрүштүк топтор да албетте таасир этет. Кыргызстанда кайсы гана талапкер жеңбесин геосаясий жактан алганда жүз буруп кетпейт. Менимче өлкөдө олуттуу улут аралык кагылыш болбойт. Өлкөнүн географиялык принцип боюнча бөлүнүүсү тууралуу да коркунуч жок. Ошондуктан эл өзү, саясий партиялар өз ара тандашат.
Сам народ, сами избиратели и сами политические партии в борьбе между собой определят.
Ошондо сиз орусиячыл эмес, талапкер жок деген ойду айтып жатасыз да?
Все кандидаты в той или иной степени, а большинство в основном, они пророссийские.
Кандайдыр бир деңгээлде баардык талапкерлер негизинен орусиячылдар. Антиорусиялык талапкер жок. Орусияда мигранттар Кыргызстандын бюджетине ири өлчөмдө акча салып эле турбастан чоң таасири да бар экенин эске алганда, антиорусиячыл талапкер чыгарын элестетүү кыйын.
В нынешних условиях мог появиться антироссийский кандидат, такого просто сложно представить.
Бирок көптөр дал талапкерлердин чет өлкөлөргө каттап, кимдир бирөөнүн макулдугун алууга кызыктарлыгына нааразы да. Алар мындай кадамдар улуттук кызыкчылыкка шайкеш эмес деген ойдо. Негизи эле эгемен мамлекеттин жетекчиси мындай маселелерди өзүнүн мекенинде чечиши керек да, туурабы?
А почему нужно это закрывать? Мы что, кто-то из киргизских политических сил хочет прервать
кыргыз саясатчыларынан кимдир бирөө евразиялык процессти үзгүлтүккө учраткысы келеби? Же Кыргызстандын геосаясий багытын бургусу келеби? Кыргызстандык саясатчылар Астана менен Москвага барууну токтотушу үчүн ал саясатчылар казак менен орустарды жаман көрүшү керек. Бирок андай жок да. Кыргызстандыктардын кызыкчылыктарына төөп келген нерселерди жасоого эмнеге тоскоол болуу керек? Достук албетте жардам дагы элдин кызыкчылыгына төөп келет.
Соответственно и помощь соответствует.
Бирок ички маселелерди чек арадан чыкпай туруп деле чечсе болот да.
У нас в Киргизии есть серьезные вопросы, которые можно решать только внутри Киргизии, не обращаясь за финансовой, экономической, энергетической, транспортной.
Бирок Кыргызстанда өлкөнүн ичинде гана союздаштарга таянбай туруп чече турган олуттуу каржы, экономикалык, энергетикалык, транспорттук маселе барбы? Бардык экономика, коомчулуктун өнүгүүсүнө байланыштуу маселелердин баары кандайдыр деңгээлде эл аралык кызматташтык менен байланыштуу болуп атпайбы? Путин Атамбаев эко стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюшпадыбы? Карап көрөлү, стратегиялык өнөктөштүк маанилүүбү же кандайдыр саясий күчтүн биз темир парданы жабабыз дегенибе?
Декларация о стратегическом союзничестве и какая-то политическая сила говорит, а мы закроем железный занавес.
Сиз орус саясатталдоочусу Александр Собянин менен кесиптешим Али Токтокуновдун маегин уктуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Депутат Текебаев менен экс-министр Чотоновдун сотунда күбөлөр суралды. Алардын арасында ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын юристи Руслан Оңолбеков жана парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов бар. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Алтапта Чүйдөгү ак туз фабрикасынын жумушчулары иш таштады. Иран болсо АКШга Сирияда кооптуу эскалацияга жол бербөөнү эскертти. Депутаттык комиссия Бишкектин четинде кулаган учак боюнча иликтөөнү жыйынтыктады. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер болууга арыз бергендердин саны 9га жеткенин билдирди. Эми дагы бир эл аралык кабарды талдасак, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү ири кибер чабуулга кабылды. Компьютерди иштетпей коюп, колдонуучудан электрондук акча талап кылган вирус өзгөчө Украин компанияларынын ишин үзгүлтүккө учуратты. Азия, Тынч океан аймагындагы айрым ишканаларда 27-июндан тарта башталган компьютердик вирустан жабыркаганы белгилүү болду. Өткөн айда да катталган мындай глобалдуу кибер чабуулдарды ким жасап жатат? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Элестетсеңиз, сиз адаттагыдай жумушка келип, компьютериңизди ачтыңыз дейли. Көп өтпөй компьютериңиз катып иштебей калат. Аңгыча эле акча төлөбөсөңүз файлдарыңызды ача албайсыз деген тариздеги билдирүү экранда пайда болот. Эгер компьютериңизди өчүрсөңүз, андагы маалыматтардын баары жок болот деген эскертүүсү да бар. Дал ушундай ыкманы колдонгон компьютердик вирус 27-июндан тарта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптады. Алардын арасында Украина, Орусия, Румыния, Голландия, Дания, АКШ, Австралия жана Жаңы Зеландиядагы мунайдан тарта дары чыгарууга чейинки түрдүү ишмердүүлүк менен алектенген эл аралык компаниялар бар. Бирок Украинадагы мекемелер катуу жабыркады. Кибер чабуул банктардын, өкмөттүк кеңселердин, почта кызматынын жана Киевдеги аэропорт менен метро станциясынын ишин да үзгүлтүккө учуратты. Ал түгүл Чернобыль атомдук станциясын көзөмөлдөгөн системанын ишине да тоскоолдук жаралды.
Азырынча Украинанын кибер полиция департаменти компьютер түйүндөрүнүн иши үзгүлтүккө учураганы боюнча 200 кайрылуу алды. Алардын ичинде жеке менчик жана мамлекеттик мекемелер да бар. Мындай кайрылуулар Киевден да, кибер полициянын аймактык кеңселеринен да келип жатат. Биздин өкүлдөр зыяндуу программанын жайылышынын алдын алуу үчүн ал мекемелерге жөнөп кетишүүдө.
Деди Украинанын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ярослав Тракалу. Бул вирус көбүн эсе Windows программалык камсыздоо системасынын жаңыланбаган версияларын бута калат. Эгер бири бирине туташкан түйүндөгү бир компьютер эле бул вируска кабылса, ал вирус башка компьютерлерге да жайыла баштайт. Кибер чабуул 28-июнда бир аз басаңдады. Себеби интернет аркылуу жайылган зыяндуу программалардан айырмаланып, бул вирус түз байланыш бар компьютерлер аркылуу тарайт. Ошентсе да вирус КМШ өлкөлөрүндө да катталганын Москвадагы Group IB компаниясынын кибер коопсуздук боюнча эксперти Сергей Никитин билдирди.
Вот уже точно известно, что это Роснефть.
Орусиянын Роснефть, Башнефть компаниялары кабылганы белгилүү. Чабыл улам жаткандыктан компаниялардын саны өсүшү мүмкүн. КМШ өлкөлөрүндө 27 июнун кечинде карата 100 ишкана кибер чабуулдан жабыркаганы аныкталды.
Май айынын ортосунда да буга окшош масштабтуу кибер чабуул катталган. Анда Европолдун эсебинде дүйнө боюнча 100 миңдей мекеме уюм бутак алынып, 200 миңдей адам зыян тарткан. 50 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, ооруканалардын, мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө учураган. Анда WannaCry деген компьютердик вирус программа колдонулуп, айрым колдонуучулар компьютериндеги маалыматтарды сактап калуу үчүн электрондук акча же биткоин төлөгү аргасыз болушкан. Дүйнөдөгү компьютердик түйүндөрдү бир маалда тушап коюлган мындай кибер чабуулдарды ким жасап жатат? Азырынча жоромолдордон башка так далилдер табыла элек. Британиядагы Сарри университетинин кибер коопсуздук боюнча профессору Алан Вудворд компьютердик вирустарды кайсы бир мамлекет атайлап таратышы мүмкүнбү деген суроого жооп берди.
Биз билбейбиз. Мынчалык масштабды эске алганда ал чындыкка жатпашы мүмкүн. Уюшкан кылмыштуу топтор өтө чоң. Алар мындан миллиондогон акча жасашат. Мен акча төлөөнү талап кылган бир кибер чабуулду билем. Алар 350 миллион табышкан. Түндүк Корея мындай чабуулдарды жасады деп кабарланган. Бирок чын бышыгын билбейбиз. Бул жолу Украина биринчи бутак алынгандыктан аны Орусия жасады деген жоромолдор да болду. Бирок ал шашылыш ой болуп калды. Эгер кибер чабуул жасасаң, ал кайра келип өзүңө да тийиши мүмкүн. Аныктан муну кылмышкерлер жасады деп ойлойм.
Касперский антивирус компаниясы Украина, Орусия жана Польшада 2000 кибер чабуул катталганын билдирди. АКШ'нын улуттук коопсуздук кеңеши болсо бул окуяны иликтеп жатканын, алар уюштуруучуларды табууга белсенип турушканын кабарлады. Ал тапта Британ маалымат каражаттары соңку компьютердик вирустун вакцинасы табылганын жазып чыкты. Маалыматка ылайык, вирустан коргонуу үчүн бир файлды компьютерге орнотуп коюу жетиштүү болот. Бирок бул вакцина вирустун башка компьютерге жайылышын азырынча алдын ала албайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир кызыктуу материалга орун беребиз. Теги кыргыз 20 жаштагы Жалгас Садыр уулу жакында Казакстанда өткөн республикалык жаш төкмө акындар айтышында 2-нчи орунду ээледи. Жалгастын азан чакырылган аты Улан. Өз улутуу Кыргызстанда калган атасы тууралуу 18 жашында билген акындын тагдыры, санасы, таланты менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди.
Жайымды сурар эл кайда? Кайгымды сурар эл кайда?
Казакстандын Алматы шаарындагы Узунагаш айылы. Саат таңкы 4. Тоо боюнда жайгашкан атканада мал жаандык. Дээлик бар уйкуда. Бирок сарайдагы бөлмөнүн биринде домбурасын кучактаган Жалгаста адаттагыдай уйку жок.
Шалпынын арзан бахыты жазбаган биздин маңдайга.
Дүйнөсү менен алып урушкан акын бүгүн дагы аткана башчысы Эмирден тил укту.
Жалгас, түнү менен таң мардан алдыңбы сендер? Таң түрүңдө жумуш жасаңдар, э? Элемат, тур, аттар сулаңдар, давай. Кайсы кечем?
Кийде уктамайтын күндөр болот, а. Айтышка чакырып, ошондой жерде айтыш болот дейтин болсо, уйкудан айрылып, дайындалып, жумуш деп атса да, кол тийип басасың. Кылтайып домбураны алып дайындалып жүрөт.
Бизди да уктатпайды энди оон. Катпай эле боло алмайсың, бир жерден талант да. Мен колдо бизден беретин көмөк солго кичкене.
Капкараңгы, узун аткана, катарынан суйкая тизилген жашка чөкчөө күлүктөр. Анын бир бурчунда көлөмү жагынан бир топ кичине 3-4 чарчы метрлик бөлмө бар. Мында жалгас өңдү мал караган жигиттер күн өткөрөт. Жаткан жери шарты анча эмес экенин көрүп турса да, ат баккан жигит бизге аны билдирбей жатты.
Жараткан таңыбызга кубанып, таңыбыз ошо жерде атырабыз. Жалпы бул жерде жагы жагдайлары жасалган. Кээ бир адамдарга караганда бул жердин өмүрү жакшы деуге болот. Жумуш тартыбы тезде башталады.
Оңго чукул аркыл курактагы мал баккан жигиттердин жумушу аткананы тазалоодон башталат. Андан кийин жылкы суугарып, тоого айдап чыгышат.
Тагдырдын жазуу солай чыгар. Мал мен өстүм, тауда өстүм, шайлаудан. Балалык деген угум бул адамдын эң тааттуу эчтемени түшүнбөйтүн
эчтемени ойламайтын кези го. Менде ондай болган эмес. Сондагы армандайтын армандарым бийик болатын. Сонда таудын басында жүрүп айкайлап өлөң айтып эч ким эстимейт мени.
Ай десеп бирин кой десеп оңаша кеттим ой кешип көзүмдүн бир жас.
Жалгас 21 жашта. Аны көпчүлүк казак уулу деп ойлойт. Бирок ал кыргыз. Азан чакырылган аты Улан. Казакстанга 3 айлык кезинде энеси токтокан менен келген экен.
2000 жылы келдик. Ал кезде темеки болотун. Темекиге келдик. Темеки иштеп жүрдүк. Одан мал бактык айтыр. Жанды бактык кой не керек? Энди ал акеси менен келишпедим. Көзүн ортобузда жакшы болбоду го. Кыйынчылык болуп кетти. Сонун баланы алдым дагы ойбой. Казакстанда таап отурбуз, иштеп отурбуз деген эң жакшылык кез го бул. Келинчилик жумуш деп, содон бери ошол жерде айтор өз жаныбызды өзүбүз багып жүрбүз. Содон бери Кыргызстанга барганым жок. Ал кезде та документ дурустап карамайтын. Ал кездечи өтүп кете бергенбиз. Ай энди азыр өткөрбөй атат го документ жок. Азыр менде документ жок. Ошо документке карап гана турган жерибиз болуптур. Аяка жете албай, айла жок. Менин тилегим бар, тилегим ошо документ бир жаңсыл болсо, башка эчтекенин кереги жок мага. Ошо балам жерде аксап калбаса экен дейм. Бусун жатып чыгып чыгып аткан балам кичине көтөрүлсө жакшы болор эле. Бар үмүтүм ошо го меники.
Көр тирек элек анан калса бир да документтин жоктугу жалгастын катсабатынын кеч чоюлушуна себеп болот. Ал 12 жашында биринчи ирет мектепке барган.
Ол малды багат, мен сыйыр сабам. Сондой болгон кезде каяка барып окуйм деген эмне болду го бул? Ойдо болду. А биз ал кезде таанымайбыз, энди мал багып жүрдүк. 7-нчи класстан киргиздик кой. 7-нчи класстан 2 айга сурап койду. Алфавитти жаттап, миңге чейин эс санааны билип алып келсе кабылдаймыз. Болбосо кыргыздарыңызга кете бересиздер деген аңгеме болду. Кайда кабылдап, сразу кабылданып кетип жакшы окуду го балам.
Мектепте окуп жүргөн убакта жалгастын шыгы акындыкка коюнуп, аз күндө эле домбура кармап, төкмө акындык боюнча кароо сынактарды калтырбай калат. Бирок жаш жигиттин ырларынын дээрлик баарында чоң киши көтөргүс муң, арман бардай сезим калтырат.
Көп нерсе окуп үлгөрмөдүм, көп нерсе билип үлгөрмөдүм. Сол себептен мен басымдан өтүп жаткан өзүмдүн көзүм жеткен нерселерди гана жазам. Болочокта арманымды түшүрүүгө тырысам. Мен эмне айтынымды, эмне армандайтынымды, эмнеге кол жеткизгим келетинин сондуктан өмүр менен байланыштуу чыгар деп ойлойм.
Кыргызда туудум, казакта өстүм, казак болуп, кужатым жок бир келемнелге мазак болуп, өмүрдө мынау бар менен жогум беймалым, мен өзүм киммин, кай улутка жатам, кайдамын? Казак.
Документсиз адам деген ыр мындан 2 жыл мурун жазылган. Дал ушул 18 жаш курагында Жалгас улуту кыргыз, атасы бар экенин билет.
18 жашында билдим, Кыргызстанга барып, акемди көрүп, тууган аулумду көрүп, бирок үйрөнө алмадым, үйрөнө алмадым. Каным кыргыз экени рас, бирок жаным казак болуп кеткен. Энди убакыт көрсөтөт баарын. Мен эчтен казактын даласында өстүм, казактын суун ичтим, Кыргызстанга барып келип турамын. Эки ортада жүрө берем го.
2015 жылы Жалгас атасы менен биринчи жолу кезигип Кыргызстандан документтерин алган. Бирок мекенинде көп жүрбөй ал Казакстанда документи жок чыга албай калган энесине кеткенге аргасыз болот. 2 жылдан бери эки ара жолдо жүргөн акын жигит жок дегенде жогорку окуу жайда окуп билим алсам деп кыялданат. Ушул эле нерсени энеси токтоканда тилек кылат. Бир ай мурда Талдыкарганда болуп өткөн республикалык жаш акындар айтышында Жалгас экинчи орунду ээлеген. Соңку жылдары ал өнөрү менен багындырган бул жеңиштин бири гана.
Бир талай диплом, бир талай грамота, бир талай алыс каттарды алды. Президенттен саат берилген. Балам баласына калатын нелер го булардын баары. Ой жерге бул жерге көтөрсөм да алып жүрөм балам деп. Мен өлгөндөн кийин билбейм анда. Өзүм бир кедейип калам. Ошончо казактын ичинде бир жалгыз кыргыз балам баарын аңгаратып отурат деп өзүм бир ана жерге барып мындай Кудай Сайыптай жайгаган жерде өркөкүрөк болуп сүйлөп калам. Кыйын этип мактан сүйлөп калам өзүм. Мына менин балам көтөрүп отур, кыргызды көтөрүп отур деп айтам. Мактаныч сүйлөйм, мактана алам анын.
Гасырда табылган
Домбырасын кармаган жалга Алматы шаарына сапар тартты. Мында ал бир нече күндөн кийин акындар менен таймашат. Андан аркы келечеги кайсыл өлкөдө болот. Алыска алайда жалгыз уулун күтүп отурган 70 жаштагы атанын тилеги орундалабы азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алматы шаары.
Сарайда сактаулуу тур.
Айгеримдин бул баянын жана Азаттыктын башка кабарчыларынын баяндарын сайтыбыздан таба ала турганыбызды эскертебиз. Дарыйбыз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин 6-чы чыгарылышында бир катар депутаттык комиссиялар түзүлдү. Алардан кандай натыйжа чыгып жатат?
Саясаттын бар экени көзкөрүнө көрүнүп турат да. Жеке кызыктар бар экени, мамлекеттик кызыктардын жеке кызыктардын үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да.
Бул теманы чоожай берүүсүндө талдайбыз. Ал тапта америкалык режиссер Юджиния Чан Кыргызстандагы ала качуу кыздардын укугу тууралуу тасма тартууда. Режиссер эмне үчүн бул теманы тандады?
Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөк ооруп атам да.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алсак. Гүлайым,
рахмат. Кубат, кутман кечиңиздер менен. Улуттук коопсуздук комитети чек арага жакын аймактарда теракт уюштурууну көздөгөн топ кармалганы билдирет. Кыргызстандын башка өлкөлөр менен чектеш аймактарында террордук актыларды уюштурууну максат кылган эл аралык террордук уюмдун 4 мүчөсү кармалды. Кыргызстандын 21, 28, 31, 34 жаштардагы жарандары атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Маалыматка караганда бул адамдар колго жасалган жардыргыч зат жана ок атуучу куралдарды колдонуп, чек арага жанашы аймактарда бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну даярдап жатышкан. Коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери боюнча иш козгоп, тергөө уланып жатат. Расмий маалымат боюнча жакынкы чыгыштагы террордук топтордун катарында 500 ашуун кыргызстандыктар бар. Америка Кошмо Штаттары адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасында дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезчилигине жана кулчулукка дуушар болуп жатканы айтылат. Кылмыштуу бизнестин бул түрү Кытайда кеңири тараганы белгиленет. Бул өлкөгө Түндүк Кореядан акча табуу үчүн келгендер эксплуатацияга көп кабылат. 27 июнда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Орусиядагы миңдеген түндүк кореялыктарды иштетип, алардын тапкан акчасы Пхеньяндагы режимди колдоого салым кошуп келатканына токтолду. Баяндамада ошондой эле Мьянма, Ооганстан, Малайзия жана Катар адам аткезчилигин токтотууга ниетин билдиргени дагы айтылат. Вашингтондун рейтингинде Орусия, Куба жана Таиланд былтыркы эле орундарында калган. Манас аэропортунда ири көлөмдөгү алтын контрабандасы кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. Баалуу металдар департаменти өткөргөн экспертизага ылайык, аткезчилик жолу менен ташылган жүктө жалпы салмагы 12 килограммдан ашуун зер буюмдар жана баалуу таштар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын базар баасы 27 миллион сомдон ашык турат. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын эсебинде мындай товарды алып кирүүгө бажы төлөмдөрү 5 миллион сомдон ашмак. Бул факт боюнча коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы жүктүн ээсине жана Манас бажысынын кызматкерлерине кылмыш иш козгоду. Кармалган адам убактылуу жайга камалды. Федерация кеңеши советтик батирлерди сүрдүрүү планын жактырды. Орусия парламентинин жогорку палатасы жактырган реновация мыйзамына ылайык 1950-60 жылдары курулган үйлөрдөгү тургундар башка жактарга көчүрүлүп, үйлөр түрттүрүлөт. 14 июнда мамлекеттик дума мыйзам долбоорун колдоп добуш берген. Москванын шаар бийлигинин жаңы программаларынын алкагында баш калаанын 85 районунда курулган 4,500 ашуун үйлөрдү сүрдүрүү каралган. Тургундарды жаңы конуштардагы бийик кабат үйлөргө жайгаштырууга убада берилген. Буга чейин реновация программасына 3 триллион рубль кетет деп бааланган. Шаар бийлигинин мындай аракети көпчүлүк москвалыктардын нааразылыгын жаратып, бир нече жолу акциялар өткөн. Бишкектеги Манас айылы этнокомплексе оңдолот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов билдирди. Эркин экономикалык аймактын балансындагы этнокомплексти департаментке өткөрүү каралып, оңдоп түзөөгө чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Комплекс Манас эпосунун 100,000 жылдыгына карата 1995 жылы курулган. Кийин андагы курулуштар эскирип каралбай калган. Кубат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланып жатканын дагы айта кетебиз. Жогорку кеңеште Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутумду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чыгарылышынын 2-сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулу фактылар боюнча депутаттык комиссиялар түзүлгөн эле, комиссиялардын иши корутундулары боюнча пикир бир кылка эмес. Бул тууралуу чоо жай түрмөгүбүздө кеңири сөз болмокчу, берүүнү кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган, кандай болгон, кыскача так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынын депутаттары Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010, 2013 жылдары козголгон иштер, прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип сотко өткөрүлүп беріле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казнасы 14,000,000 сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбына коюлду. Экинчи эпизоду бул акционерное общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асагалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы козулду. Үчүнчү эпизод бул шаардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно сметной документации, анан с завышением объемом выполненных работ салынып, жерде 1,500,000 жакын сом кишени болуп кетилген деп баардык ушул төрт эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир бирине менен айыбы козголуп, жалпы ущерб ушу баардык эпизодтор боюнча 14,000,000 ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аяка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепкана 5 сотка жерди 572,000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5,000,000 сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3 же 4 аукцион болгон. 4,5,000,000 сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес, 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун госрегистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко госрегистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат, 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке бүгүнкүндө 12 жыл бош акта алынган эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдар премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узатышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешим бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үгүт бар деген күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан, мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакын бирөөнүн атына жаманат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен, мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз, ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз, дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда 1 марта, бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын бир айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөтү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калганда ал комиссиянын. А башка жана мародер сом боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыктыктарын бар экени, мамлекеттик кызыктыктарын, жеке кызыктыктарын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутат комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Рапшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын бардыгы жасалма, күн кор, бийликтин айткандан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайы ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайы ошол комиссияны башка нукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башка нукка дайыма буруп берет.
Бийликке байланыштуу айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Сөмүркулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушу комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Мен үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча, жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менчи бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар ушул кишини активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче корутундуну карап карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Тажур фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабыл алаарын айтты.
Эми бул объективдүү себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт, аны алыш кыйын болот. Ушуну тиешелүү органдар, ошондуктан иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыктай албай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн. Ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетише алса, эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрөгө чыгып, эгер жетише алса, бул эми оңой жумуш эмес деп көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародерчулук, банк утуучуларын талап тоно, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Айда Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе, булар дагы мынтип жазып атат. Билиске дейт.
Сизде адамдан Кудай сактасын.
Чынарак кулч, менин сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыкович аягына чейин.
Чынарак кулч, эми бул лишнийсе тийип атат.
Туура, мен аны
Кудайдан качкан
жаңы айтат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10го жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30 июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Улуттук коопсуздук комитети чек арага жакын аймактарда теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелген топ кармалганын билдирди. АКШ адам аткезүүчү боюнча баяндама жарыялады. Мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасында дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезүүчүлүгүнө жана колчулукка дуушар болуп жатканы айтылат. Манас аэропортунда ири көлөмдөгү алтын контрабандасы кармалганы дагы маалым болду. Орусиянын Федерация Кеңеши советтик батирлерди сүрдүрүү планын жактырды. Бишкектеги Манас айылы этнокомплекси оңдолуп турганы дагы маалым болду. Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджин Яв Чанг Кыргызстандагы ала качуу, кыздардын укуктары, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилеси, бири бирин колдоосу тууралуу тасма тартууда. Юджиния тартылып жаткан кино, Кыргызстан, кыргыз тилин үйрөнгөнү тууралуу Азаттык радиосуна кенен маек курду. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Негизинен ушул Кыргызстанга качан келип калдыңыз, кандай тагдыр менен келдиңиз, ошондон башласак биринчи.
2011-жылы эң биринчи келгем волонтер үчүн. Англисче үйрөткөм, анан ушул замандан азыркыга чейин 6 жыл болду Алмак Салмак эле жашаганыма.
6 жыл негизи өтө деле чоң убакыт эмес да. Анан кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңыз?
Биякта Национальный университетте мындай кыргызча үйрөнгөм, анан репетитор тоже бар болчу. Дайыма мындай досторум менен кыргызча менен сүйлөшкөндө мындай батыраак эле үйрөнүшүп калдым.
Сиздин мындай өң түсүңүзгө караганда менин кесиптештерим деле айтып атышат, бул кыргыз кызына эле окшошко депчи. Ошо өзүңүз айтып кетсеңиз, каяктан келдиңиз, каяктан болосуз өзүңүз?
Америкада төрөлгөм, бирок улуттугум кореямын, кореялыкмын. Көбүнчө мындай Америкада жашагам, бирок Кореяда 6 жыл жашагам. 11 жаштамындан 17 жаштамга чейин ошондуктан корейче дагы орточо эле жакшы билем. Анан Америкада жүрүп, университет дагы ошол жерде бүттүп иштеп, анан мындай Кыргызстанга келдим.
Кыргызстанды алгач көргөндө кандай өлкө, эмне өлкө экенин билип келдиңизби? Негизи эле кандай өлкө экен?
Бул жерде англисче үйрөткөндө менин студенттерим көбүнчө баары айылдан келген кишилер экен. Анан алар менен жүргөндө, сүйлөшкөндө же бир тема жөнүндө айтканда айылдыктын жашоосу жөнүндө көп укканмын. Анан дайыма мындай ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөт да, кыздар болсочу. Анан өзүм деле Таласка бир жолу баргам досум мененчи. Кечинде саат 5-6ларга жакын магазинге барганбыз бирдеме сатып алыш үчүн. Анан жолду басканда бир улуу аял бизге келип мындай баспагыла, кечке чейин абайлагыла деп айткан. Такыр бирби таанышкан эмесмин ким дегенчи. Эмнеге деп сурасам ал айтты да, мүмкүнчүлүк мындай жаман балдар келип ала качып кетиши мүмкүн деп айткан. Анан мен ушунчалык көп мындай болот атат деген мындай сезгем.
А негизи өлкө кандай экен Кыргызстан? Эмнеси жакты?
Жакта кишилер аябай мындай жүрөгү таза, сыртында мындай катуу деп көрсөтсө дагы мындай жакшы эле мамиле кылса, жакшы эле билип калса аябай жумшак, аябай таза, сүйүүсү көп, анан достукту аябай жакшы кылат. Ошо элди эле аябай жакшы көргөм. Анан тоолор дагы сонун.
Анан ушу ала качуу жөнүндө сөз болбодубу? Сиз жамгырдан кийин деген аталыштагы ала качуу темасында тасма тартып атыпсыздар кино. Бул ушул уккан көргөндөрдөн улам кино тартуу идеясы пайда болду да. Эмнеге ушул кинону тарталы деп ойлоп калдыңар?
Жамгырдан кийин бул кино деген албетте ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөбүз да темасынын ичинде, бирок эң маанилүү темасы деген бир кыргыз үй бүлөнүн сүйүүсү жөнүндө. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык караңгы нерселер болсо дагы, анан уят нерселер болсо дагы, кызды кармап сүйүп сакташ үчүн кандай курмандык кылган осуят жөнүндө да. Бирок идея деген 2013-жылы мен азыр эле ошол заманда эле мен англисче үйрөткөм. Анан идея жөн эле келген. Кыздарды мындай айылга барганда аябай мындай кыйын болуп атат, анан коркуп атат. Кээ бирөөлөр болсо мындай атайын жолукту салат да мындай үйлөнгөндөй көрсөтүш үчүн, мындай университет бүткөнгө чейин ала качпаш үчүн. Америкага кайра баргандан кийин иштегенде
Бул идея кайра-кайра мага келген. Мен кылыш керек, кылыш керек деп ойлойм деп сценарийни 8 айга жакын, 1 жылга жакын жазып жашадым. Анан
ушундай сценарийни өзүңөр түздүңөр да демек, э?
Ооба. Сценарий деген, мен бияқта жүргөндө уккан ар кандай истерди баары салып, мындай бир чоң темасынын ичинде ар кандай чын эле болгон истерди мындай салганмын да. Бул сценарийдин ичинде болгон мындай драма же истер болсо, жөн эле идея эмес, чын эле бир кишиге болгон истерди баары салганмын. Биз командабыз болсо Чингиз Нарынов деген режиссердин командабыз менен кылып турабыз, City Lab Studio деген. Анан актёрлор болсо Кыргызстандын эң жакшы, эң мындай кыйын актёрлорду биз издеп, анан аябай жакшы ойногон кишилер менен чогу тартабыз да азыр. Ошо биз аракет кылып жүрөбүз. Мындай жөн эле кино эмес, аябай жакшы кино, аябай жакшы актёрлор менен, командабыз менен, анан режиссер менен.
Сиздер тартып аткан кино азыр бүтөйүн деп калдыбы, кайсыл деңгээлге келди?
Бүтөйүн деп калып жүрөбүз. Азыр 30-үнчү күн болду. 8 күн калды. Бул окуя деген мындай атасынын көзүнүн аркылуу биз көрсөттүбүз да. Ошо жөн эле мындай алага түшүп ушундай экен деп эмес, кыздын үй бүлөнүн жүрөгү аркылуу. Кыздын үй бүлөнүн кандай сезет.
А негизи эле өзүңөр кандай ойлоп атасыңар? Алага түшүү проблемасы канчалык курч экен Кыргызстанда?
Бул деген аябай кыйын темасы да. Мындай элдер салт деп мындай ойлойт да, анан сезип, анан ишенип ушундай кылып жүрөт да. Бирок ненастроение келип салт эмес деп айтса, мындай жаман сезет да. Кыргызстандын ичинде алага түшүү жөнүндө мындай окуп жүргөн кишилер көп. 15 жылдан бери же 20 жылдан бери, анан алар айтты да, мындай бул деген кыргыздын салты эмес деп. Анткени эгерде кыргыздын салты болсо, Манасынын осуят окуя ичинде болуш керек.
Же курум
ошо да. Бирок такыр Манастын ичинде алага түшүнүндө мындай жазылган жок, же айткан жок эле. Болбосо Курманжан датка дагы мындай. Эгерде ушун чын эле салт болсо Курманжан датка дагы ушундай үйлөнсө жакшы болмок, бирок ушундай эле дагы эмес. Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Чогу мындай бүткөн дүйнөнү бүткөнгө чейин мындай жашаганга аябай кыйын да, сүйүү болсо дагы. Бирок ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөгү ооруп атам да.
А негизи эле аялдардын укуктары кандай экен Кыргызстанда?
Мындай айылда жүргөн аялдар болсо жашоосу кыйын болот окшойт. Анткени иштер көп, балдар баары кармаш керек. Бирок мен эң биринчи сезгени, мен айылга барганда аябай көп сезгем, мындай уят деген сөз. Бул кылса уят, бул болсо уят, кылбаш керек уят деп көп уккам. Анан мага дагы айтат, а кыз болсо ушундай кылбаш керек уят деп. Анан жөн эле сезгем да, айылда жүргөндө мындай уят үчүн аябай эркиндиксиз жашап жатат экен деп жөн эле сезгем.
А көчөдө жүргөндө сизди көрүп, кыргызча сүйлөп атканыңарды көрүп таң калгандар болобу?
Ооба, көп. Мага арзандатып берип
базарда
мен кыргызча менен сүйлөшкөндө 5 сом 10 сом мындай арзандатып берди да.
Эмнеси көбүрөөк жаккан жок мисалы, же болбосо кайсы тамактарын өзгөчө мынтип даамдап жейсиңер?
Мен болсо биякта софту аябай жакшы көрөм. Бирок тамактар болсо майлуу экен, аябай майлуу, түздүү. Ошо көнүк алганга убакыт керек болчу, бирок азыр болсо мындай көнүк алдым. Анан лагман дагы. Бирок анча жакшы эмес.
Кыргыз кыздар көппү, сен да биякта кал деп?
Ооба, дайыма айтат да, калгылачы, эме жүргүлөчү, кетпечи деп.
Кыргыз жигитти жакшы көрүп калсаңарчы, эмне болосуңар?
Бул суроолорду аябай көп уккам азыркыга чейин. Буюрса.
Жакшы экен кыргыз жигиттери сүйлөшүп көрүп.
Баары жакшы, ооба. Менин эң жакын досторумдун арасына эркектер болсо аябай мындай жакшы балдар көп, жакшы балдар көп.
Кыргызстанга келгенде эң таң калганыңар эмне болду?
Маршрутка. Маршрутканы көрүп аябай таң калдым. Анткени
кичинекей маршруткнын ичинде аябай көп киши турат экен деп анан таң калдым. Бирок аябай сонун экен, анткени мен каалаган жери баары барсам болот да, ошо аябай жактырып калдым.
Акча жагы кандай чечилген, ким төлөйт, кандай болот?
Азырга чейин мындай Америкада же Кореяда кайрымдуулук аркылуу биз акча алганбыз. Студенттерден $5-$10, мына кичине кичине эле бөлүк бөлүп анан баары санап бирок биз азырга чейин тартып турабыз. Буюрса июлда бүтөбүз. Монтажды 3-4 ай кылып жүрсө буюрса октябрь же ноябрда чыгат.
Кыргыздын кайсы сөзү көбүрөөк жагат?
Жаным деген.
Жаным деген. Эмнеге?
Жакын досторума айтам да, о жаным кетчи. Кыздарга эле бирок.
Абдан кызык экен. Сүйбөй жашаган келиндерди аяп кетем деген америкалык режиссер жана продюсер Юджиния Чаңдын маеги биздин сайтыбызда да азыр турганчак. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Албетте Чаңды менин кесиптешим Кангүл Эркеева кепке тартты. Биз ушуну менен Азаттын кечки берүүлөрүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.